Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Инцидентот кај село Гошинце според МВР бил терористички напад. Кому одговара дестабилизација на Македонија? Актуелните случувања во Македонија не се само проблем меѓу две партии, туку криза на демократијата, вели професор Малески. Заеднички американско-украински вежби во западниот дел на Украина.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Во караула на граничната полиција кај село Гошинце, во близина на границата со Косово, нокеска упаднале во оружени лица, ги заробиле четворицата полицајци, а потоа ги ослободиле и му патиле закани да не се враќаат веќе таму, соопшти денеска МВР со оценка дека станува збор за терористички напад. Пелагија Младеновска.
Македонија нокеска беше цел на терористички напад, изјави на пресконференција портпаролот на МВР Иво Котевски.
Имено околу 2 часот и 30 минути по полноќ, поголема група од околу 40 на лица ја нападнаа караулата Гошинце во близина на северната граница. Лицата биле добро вооружени и носеле маскирни униформи со ознака на УЧК и меѓу себе комуницирале на албански јазик. При нападот биле заробени четворица полициски службеници кои во моментот биле дежурни во караулата.
Изјави Котевски. Тој објасни дека напаѓачите ги разоружале полицајците и тројца од нив врзале со лисици, а еден од нив и го удирале. Напаѓачите го снимиле со камера и целиот настан, вели Котевски.
Лицето кое што ја предводело групата на албански јазик преку преведувач, кој што говорил на лош македонски со србизми, им се обратил на врзаните полицајци со следниве зборови. Ние сме од УЧК, пренесете на сите дека ниту Ахмети, ниту Груевски не може да ве спасат. Ние сакаме наша држава и не сакаме никакви охридски договори. Повеќе никој не смее да дојде нагоре.
Откако ја соопштиле пораката, на врзаните полицајци им било дадено време од половина час пеш да си заминат од караулата, вели портпаролот.
По половина час, еден од полициските службеници кој што не бил врзан, станал, ги земал клучевите од лисиците кои што биле оставени на земја во нивна непосредна близина, ги одврзал сите колеги и пеш се упатиле по патот надолу, а во еден момент, одејќи по патот, слушнале и долг рафал од автоматско оружје.
Според првичните информации, Великотевски се работи за лица од Косово, но МВР, како што вели, работи на расчистување на случајот. Поранешниот член на ОНА, Абедин Зимбери, кој живее во Липковскиот регион, вели дека денеска е во Гошинце, но дека таму според него нема никакви вооружени лица.
Ова е еден што се најавува преку медиумите за некој сценарио на овој Груевски, преку Министерството за внатрешни работи. Сигурно е што он така да планира некој сценарио за да може да ги фокусира вниманието на граѓаните, за да се спаси оно за ова што му се случило на него. Верувам дека ова нема да му успее, така што граѓаните не сакат војни, сакат мир, сакат перспектива, сакат работа.
Вели Зимбери во изјава за Радио Слободна Европа. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од опозиционата СДСМ се почесто се слушаат најави за мирни улични протести преку кои ќе биде принудена владата да си поднесе оставка. Премиерот Груевски пак повторува дека опозицијата има намера да дестабилизира земјата. Аналитичарите пак сметаат дека власта е најодговорна за одржувањето на мирот и стабилноста. Фросина Димеска.
Актуелниот претседател на СДСМ Зоран Заев неколку пати споменува протести за како што вели враќање на слободата. Последно од митингот во Штип порача дека СДСМ ќе ги предводи протестите, но дека тоа немало да бидат партиски, туку протести на слотен народ. Вчера и неговиот претходник на партиската функција Бранко Црвенковски во писмено обраќање нагласи дека мора да се организираат масовни и континуирани протести кои треба да бидат мирни и ненасилни, но за својата масовност и упорност да го делегитимирале и натерале на отстап постапки, како што пишува режимот на Груевски. Од друга страна, пак премиерот му порачува на Заев да не се играл со, како што вели, безбедноста на државата и дека немало да му дозвола да се направи граѓански конфликт во земјава. Според аналитичарот Исмет Рамаданиот, Евроатланскиот совет на Македонија, власта со ваквите пораки сакала да ги заплаши граѓаните да не одат на евентуалните протести кои, како што смета тој, во иднина може да се случат и на кои немало да има потреба од никакво насилство.
Тоа повеќе може да биде од власт, затоа што тие се свесни дека само таа одговорност може да би била најлесната работа за нив, но кога ви се следува и процесот тук и од каде што тие треба да одговарат и каде што тие знаат што ги очекува, тогаш може да биде ирационални.
Вели Рамадани и аналитичарот Благоја Марковски од Балканскиот форум за безбедност смета дека власта е она што имала капацитет да предизвика немири, нагласувајќи дека опозицијата веќе неколку пати рекла дека тие не смеат да бидат насилни.
Крвави на овај насилства, причинети од било какви тенденции, па и од масовни протести, исклучително бидел во прилог на власта, бидејќи таа и располага со силата каде што може да одговори на вакви провокации. Доколку дојде до таква ситуација, исклучително ќе биде виновна власта.
Вели Марковски. Инаку дел медиуми пишува дека опозицијата сакала реприза на украинското сценарио во Македонија, па и вчерашното сообщение на Црвенковски го протолкува како повик за Скопски Мајдан. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Она што се случува во Македонија подолго време не е само проблем на односи меѓу две партии. Во прашање криза на системот, криза на демократијата и како таа демократија да се обнови. Ова во разговорот за Радио Слободна Европа го истакнува професор Денко Малески. Со него разговара Марија Тумановска.
Професор Малески, како ја оценувате неодамнешната посета и пораките на американскиот заменик помошник државен секретар за Европа и Азија, Хоит Ји во Македонија?
Па, оно што нам ни се случува веќе подолго време не е само проблем на односи помеѓу две партии. Во прашање е криза на системот, криза на демократијата во Македонија и како таа демократија да се обнови. Ова авторитарна тенденција која сите овие години јакнеше на сметка на демократската, доведе до нешто сосема логично за земји каде што власта не е под контрола, а именно извитуперување, корупција и све оно што следи од ситуација на неконтролирана власт. Односите се толку поларизирани помеѓу двете партии што странците кои доаѓаат настојуваат некако да помогнат да се премости тој јаз.
Колку во ваква ситуација и во овие услови кои ги опишавте, странците може да ни понудат готово решение за излез од кризата?
Тука странците само до некаде можат да ни помогнат, значи представниците на Америка и на Европската Унија, бидејќи основната работа ќе мора да ја заврши. Не е можно да очекуваме, да речеме, американскиот представник да ни понуди американски судии да дојдат да судат за нас или американски политичари да носат одлуки. Затоа ситуацијата е многу тешка. Би требало македонските политичари да се раководат од европските стандарди во разрешување на кризата, би требало да има политичка одговорност за ваквото поведение и потоа се разбира утврдување на проблемите кои довеле до создавање на центар за прислушкување во Македонија, кои тоа го направил и така натаму.
Пораките на Хоит, како да ги сватиме, како критични, како директни, дали беа тоа балансирани изјави, како вас ви се чина?
Не знам, не сум сигурен дека оваа порака како таа ќе влијае врз разврската на нашата ситуација, бидејќи ние се уште сме во некоја средина на одмоткување на ова клопче, но се надевам дека барем пораките од Америка до нашите политичари ќе бидат да се воздржат од секаква репресија еден кон друг, од секакво насилство, да тоа водачите го кажат и на своите политички следбеници и да се обидеме внимателно да излеземе од оваа криза, користејќи ги, она што ни советува американскиот представник, инструментите на демократијата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американски и украински војници започнаа заеднички вежби во западниот дел на Украина за обука на владините сили кои се борат со проруските сепаратисти во источниот дел на земјата. Официјална Москва предупреди дека испраќањето странски инструктори може да ја дестабилизира ситуацијата. Гоце Атанасов.
Американската армија во минатата недела најави дека околу 300 американски подобранци ќе обучуваат 900 припадници на Националната гарда. Станува збор за единица во која доброволци и припадници на провладени милиции се под команда на официјален Киев. Вежбите, за кои украинскиот председател Петро Порошенко оцени дека ќе придонесат за повторно раѓање на украинските сили, се одвиваат на 1000 километри од регионите на Донецк и Луганск зафатени со конфликтот. Руското министерство за надворешни работи упати критики, наведувајќи дека вежбите ќе го дестабилизираат и онака кревкиот мировен процес. Според министерството, тоа било прв чекор кон можна испорака на американско оружје на Украина. Администрацијата на американскиот председател Барак Обама засега се воздржува од испраќање смртоносно оружје за Украина, но му даде на Киев воена опрема во вредност 175 милиони долари. Портпаролот на Пентагон, полковник Стивен Ворен, прецизира дека американските војници се од 173-та воздушно-десантна бригада, која е стационирана во италијанскиот град Виченца и оти во наредниве 6 месеци, во три ротации, ќе обучуваат украински гардисти. Тој ги отфрли руските оценки дека со ова американска акција ќе се дестабилизира ситуацијата во Украина. Би рекол дека Русија ја дестабилизира Украина, таа продолжува да ги снабдува бунтовниците со оружје, таа испраќа борбени сили во Украина, рече полковник Ворен. Во минатата недела портпаролот на Кремљ Дмитри Песков изјави дека присуството на инструктори или специјалци од трети земји на украинска територија, каде што се уште не е решен тамошниот конфликт, би можело да ја влоши состојбата. Според портпаролот на Пентагон, обуката на гардистите ќе биде ограничена на одбранбени операции. Во меѓувреме, Вашингтон соопшти дека ќе испрати нова помош за Украина во вредност од околу 18 милиони долари. Белата куќа соопшти дека подпредседателот Џо Бајден телефонски разговарал за оваа финансиска поддршка со украинскиот председател Порошенко. Според Белата куќа, парите ќе бидат наменети за заслоништа, храна, вода и здравствени потреби во регионите погодени од борбите меѓу владините сили и проруските бунтовници. Бајден и Порошенко ја повикаа Русија да престане да разместува сили во близина на руско-украинската граница. Инаку во борбите меѓу проруските сепаратисти и украинските сили на истокот на Украина, од почетокот на конфликтот во март минатата година до сега, загинале над 6000 луѓе. Во февруари годинава во Минск е договорено примирје, но тоа е скоро секојдневно нарушувано.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести, Марија Митевска.
Европската Унија денеска ги усвои заклучоците за Македонија, во кои е изразена длабока загриженост за влошување на ситуацијата во земјата, посебно за владење на правото, фундаменталните права и слободата на медиумите. Советот ги повикува сите страни да продолжат со зададените одговорности да преземат титни мерки за пронаоѓање одржливо решение, притоа конструктивно се заложат за обнова на политичкиот диалог и да ја вратат довербата во институциите. Сите обвинувања според Советот треба да се истражат од страна на релевантните власти, вклучително и обвинувањата за можните злоупотреби кои се објавуваат. Советот, како што се додава, ја поздравува вклученоста на Европскиот парламент во разговорите меѓу власта и опозицијата и ги повикува двете страни што поскоро да пронајдат решение за политичката криза во земјата. Рускиот премиер Димитри Медведев изјави денеска дека земјата загубила околу 25 милиарди евра како резултат на западните санкции. Според него загубите може да бидат неколку пати повисоки во оваа година. Медведев за време на презентирањето на годишниот извештај за руската економија во парламентот посочи дека бруто домашниот производ забележал пат од 2% во првиот квартал на годинава. Египетскиот суд ги осуди поранишниот претседател на земјата Мохамед Мурси и 12 лидери на муслиманското братство на 20 години затвор поради убиството на демонстранти во 2012 година. Случајот се однесува на насилството пред претседателската палата, при што во судирите за на 10 лица.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.